Он быть уверен, и проспал годы.
Вольга Стужинская з Брусселю, Андрей Федоров и Валер Карбалевич з Менску брали удел у экспертизе свободы. А зараз основные темы сегодняшней программы.
Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились в раннейшем списке неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официальный Минск выказал готовность принять миссию Европейского Звязу. А вот для комиссара замежной политики Еврозвязу Хавьера Соляны миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Галянская депутатка Жанін Хнес-Плясхарт накировала старшиню Рады Европы запит на контпляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У связку с усветным финансовым кризисом колькость белорусских банков, которые выдают кредиты на жилье, истотно снизилась.
Зараз на черзе передача «Вольная студия». Гэтая гісторыя пачалася ў 1997 годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускіі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісалі даследаванні, яе творы былі ўлучаныя ў паэтычныя анталогіі. Аднак ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? Тэму абмяркоўваюць Міхай Скобла і гісторык Анатоль Валаханович.
Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзец нацянуцца. І Леся Беларуска родом от Туль, с Молодечна. С Василем Малагушем я сустракався несколько разов, но маль до самой смерти мы сустракались завсёды у мае месяце, калі адзначалі день журналиста. Ён жил вельми долго, помер на 93-м годе життя. Ён был арештаваны на Украине и был отправлены на Колыму. Сядел там, а потом треба людей, мужчин, моцных таких еще, каб яны допомогли жанчынам у жаночым лагеры Эльген. И его туды накировали. И вот там Василь Малагуша познавёмився с Еленой Гинзбург, познавёмився с нашей поэткой Ядвигой Беганской, и ён бачу яе, Лесю Беларуску, бачу Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час.
А як гэты Василь Малагуша спричынился до того, что сёння мы ведаем верши Лесі Беларускі толькі ад яго.
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй гэта творчасць Лесі пайшла ў масы.
Спадар Анатолій, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. И у меня такое пытание. Вот знакомитая споведь Ларисы Геніюш вышла у 1990 годе. Тады ж друкуются творы Сергея Граховского про лягер. Алесь Звонок у 93-м, здаецца, годе отрымливая за свою лягерную книгу державную премию. Чому Малагуша вырашил обнародовать ведомые ему верши Лесі Беларускі только у 97-м годе? Чому он их так долго тримал у сховані?
Справа у тым, что сядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевіцам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лагеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі разоў святкоў пана Тадэуша трапіў у карцер. Уладзімір Дубоўка ў лягеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па ўспамінах другога лягерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і праз сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лягеры. А вось што успамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі – прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, проста дом творчасці, а не халыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці успамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера увогуле было іншадносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах амбарныя кнігі, так называма.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я. Прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да-да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфія вельмі шыкарная. І там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, проста яна ўзяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застілае імгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары, матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне?
Гэты быў чалавек Лесі Беларуска. Вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах? Калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці ў 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы?
У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі. Па Ларысы Петроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы, разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лягеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчым невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. Увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і, канешне, пішучы кніжку, і ўже пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі, з кім сядзелі, не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лягеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску, нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто сотка не ведая про это, окромя мене, поверьте мне, никто не мае права писать про ее книгу менавіта про Лесю Белорусскую. Не ведаючи сутности, не ведаючи ничего, не маючи в руках ніяких документов, як же люди даруться это писать, не разумеючи, что яны роблять. У мене в руках есть и дзённік Малагуши, и его записная книжка. Усё это есть. Сыро вам скажу, Михась, мне смешно про это все слухать. Потому что люди нават не разумеют, кто ж такая Леся Белоруска. И вы слухаете мой смех, и вы зразумеете, что у человека может быть много псевдонимов.
Каратей кажучи, Леся Белоруска – это один из псевдонимов поэтки Валентины Коутуна, так?
Ну, напевно так. Ну, вы ж поглядите на стиль вершов. Не перекладены ниоткуль. Яны зроблены, написаны. И в той час Леся Белоруска ну никак не могла про Ефросиню Полоцкую писать. Ну, чего людям треба?
Людям потребная правда. Дык увогуле, ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба?
Ну, знаете, міф про е. Тварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што это была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы твердзіце, што верышы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну, так. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои верши. Это мой особистый литературный помник вот этим людям. Наш помник этим женщинам.
Это была письменница Валентина Коутун. А мы вертаемся в студию, где гутарим с историком Анатолием Валахановичем. Вот такое признание, спадар Анатоль. Что вы можете отказать Валентине Коутун?
Про верши, какие переклала Валентина Коутун, я с ней встречусь и просто поговорю.
Признайте эти факты, спадар Анатоль. Только что мы доведались, что была здейсненная литературная мистификация. И мы почули сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў даследчык Анатоль Валаханович.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.